Усім привітанні, калі мікрафона Наташа Крушина. Гэтым тыдні мы працягваем знаёміцца з асаблівасцямі танцаў розных народаў. Танцавальныя рухі ў Кітаі напрамую звязаны з тэатральнымі і баявымі мастацтвамі. Усе яны выконваюцца рэзка, з выказваннем мужнасці. Актыўна выкарыстоўваюцца ногі, рукі, плечы і паясніца. У старажытныя часы кітайскі народ такімі рухамі залагоджваў багоў. Артысты адлюстроўвалі жывёл, працэс палявання, збор ураджаю, а таксама ваенных дзеянняў і рухі са зброяй. Гэта было паказальна і важна для кітайцаў, паколькі яны верылі, што дзякуючы такім рухам у іх заўсёды будзе добры улоў, здабыча, ураджай і, вядома, перамога. Танцы льва, цмока выконваюцца напярэдадні кітайскага Новага года і прыдворнага з прыхільнікамі лічацца візітнай карткай кітайскага народа. Яны заўсёды суправаджаюцца яркім адзеннем, мноствам упрыгажэнняў і выразным макіяжам. На гэтым у мяне ўсё. До сустрэчы ў наступным падарожжы.